Karpet Merah, cerpen Bunga Pangabdi, narator Rizky Savitri Lumaela, ilustrasi musik Endah Fitriana. Tanpa sengaja Seta bertemu kembali dengan Novia di sebuah pagelaran busana di Hotel Majapahit. Mulanya ia tak mengenal kalau peraga busana bermata kelam dan tulang pipi tajam itu adalah Novia yang dulu kerap membonceng sepeda kayunya sepulang sekolah. Bahkan mereka pernah bergelimpangan di bahu jalan gara-gara seorang pengendara motor sembrono memotong jalan hingga menyenggol stang sepeda Seta. Insiden itulah yang paling diingat sepanjang pertemanan mereka. Tahun yang sama, mereka lulus sekolah menengah pertama. Persis pada acara perpisahan sekolah itu, berpisah juga Seta dan Novia bertahun-tahun lamanya. Mereka sama-sama tak mengetahui kabar, karena keluarga Novia harus pindah ke Pamekasan. Kondisi nenek mengharuskan mereka tinggal di sana. Hingga 2 minggu lalu, majalah tempat Seta bekerja diundang pada perhelatan yang menarik perhatian dunia fashion. Karena akan menampilkan tarung ide busana tenun antara Renaldo, desainer difabel Daksa dari Timor Leste, dengan Teddy Moresio, seorang difabel tuli wicara kelahiran Kupang. Pertarungan ide mereka diwujudkan dalam garapan busana berbahan dasar tenun dipadu akar-akaran. Terpisah dari Amung, fotografer utusan majalahnya, Seta duduk di kursi barisan tamu undangan yang beberapa di antara mereka dikenal Seta. Para pengusaha kaya dan borjuis kelebihan harta. Karpet warna tembaga digelar menutup panggung letter T setinggi 1 meter. Satu persatu busana diperagakan dengan iringan musik yang mengingatkan Seta pada angin padang sabana. Satu persatu kenangan tentang masa kecil itu muncul ketika Seta merasa mengenali salah satu model, yaitu dia yang mengenakan gaun mini berkerah lebar, serabut akar-akar jalin menjalin menjuntai dari bahu hingga separuh paha. Busana itu pas sekali dengan kaki jenjang ditopang hak sepatu yang kelewat tinggi. Ada 5 sesi busana yang diragakan. Pada sesi ketiga, Seta melihat model yang sama mengenakan setelan celana pendek putih dipadu blus tenun warna hitam merah terbuka di bagian punggungnya sehingga menampilkan tulang belikat yang kelewat menonjol. Tampak noktah coklat kemerahan persis di pangkal tengkuk. Mulai bertambah kadar keyakinan Seta. Dan semakin sempurna ketika 8 model berbaris di akhir sesi. Ia berjalan mengimbangi Renaldo, melangkah pelan dengan tongkat penopang tubuhnya. Di sebelah kanannya, Teddy menangkup tangan, mengangguk pada tamu undangan. Diiringi standing applause menggema di sudut-sudut ballroom, model itu berjalan pelan, mengantar desainernya menuju ujung panggung. Ketika Renaldo dan Teddy menerima banyak buket bunga dari para penggemarnya, model itu menebar tawa lebar. Tampak matang dan bahagia. Tetapi ketika mereka bertiga berbalik, tiba-tiba hak sepatu model itu patah. Ia jatuh tersungkur persis di hadapan Seta. Teddy membantunya berdiri, dan beberapa buket bunga yang dipondongnya jatuh. Ketika Teddy mengambil kembali buket itu, setangkai mawar merah lepas dari rangkaiannya. Tergolek di atas karpet. Barangkali tak ada yang memperhatikan bunga itu selain Seta. Semua mata tertuju pada model yang terjatuh. Tanpa diduga, ia langsung melepas pasang sepatunya dan mengangkat tinggi-tinggi seolah ia mendapatkan piala kemenangan. Ia melanjutkan jalan telanjang kaki, masih dengan 2 sepatu di tangannya. Tubuhnya berputar-putar hingga gaunnya menjadi serupa payung. Tepuk tangan bergemuruh. Seta menatap punggung model yang terus berputar menjauh menuju pintu masuk. Lalu matanya kembali mendarat pada setangkai bunga yang tercecer. Tepuk tangan belum surut, tetapi Seta tak bisa melupakan suara jerit spontan model yang terjatuh tepat di depannya itu. Lengkingannya mengingatkan pada jerit kawan sekolah saat mereka jatuh gelimpangan. Novia. Seta memungut mawar yang tergolek di catwalk ketika semua tamu undangan dipersilakan menuju ruang sebelah untuk beramah-tamah sambil menikmati dinner round table. Seta sudah mengadakan janji mewawancarai dua desainer. Dan akhirnya, ia tambahkan rencana, yaitu mewawancarai si model. Namun, saat Seta menghubungi agen yang menangani fashion show, model yang tadi jatuh sudah tidak ada. Ia lekas pulang, bahkan fee-nya pun belum ia ambil. Tetapi dengan segala kemampuan negosiasinya, Seta berhasil mendapatkan nomor kontak model itu. Namanya Via. Sepulang dari sana, Seta langsung membuka mesin pencari di internet dan menemukan nama Via. Ternyata sebelumnya, Via pernah terjatuh juga saat peragaan busana di Singapura. Berita yang menyertainya adalah, Via mengelak mengatakan bahwa pakaian yang ia kenakan terlalu berat untuk tubuhnya, sehingga ia lelah dan terjatuh. Ia menjelaskan bahwa perancang busana dan agennya pasti sudah mempertimbangkan berat busana itu untuk tubuh para model. Ia menolak juga kalau catwalk terlalu licin, menolak argumentasi bahwa sepatunya tidak cocok untuk kakinya. Via tetap mengatakan bahwa insiden itu terjadi begitu saja. Terjadi memang karena harus terjadi. Para jurnalis memberi pemujaan atas profesionalitas Via. Ia tak mencari kambing hitam atas kejadian yang menimpanya. Di depan komputer, Seta menunggu panggilan teleponnya diterima oleh Via di seberang sana. Gagal. Perempuan itu tak menerima panggilannya. 4 kali ia melakukan panggilan di hari yang berbeda, tetap tak ada respon. Baru Seta mendengar suara perempuan di seberang sana pada hari kelima. Seta langsung mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari tamu undangan di Hotel Majapahit. Via mengucapkan terima kasih sudah bersedia datang. Lalu tanpa perencanaan, Seta mengaku memungut setangkai mawar yang jatuh di atas catwalk. Via mengatakan tak terlalu memperhatikan mawar itu. Saya bermaksud memberikan mawar itu kepada Anda. Dan mengatakan bahwa mawar itu tak berkurang keindahannya meski jatuh dan ditinggal di atas catwalk. Seperti juga performa Anda. Tapi Anda sudah tidak ada di tempat. Terima kasih. Saya perlu menenangkan diri. Lawan bicara Seta mengatakan dengan suara berat dan pelan, seperti mencoba mengusir penderitaan. Sangat bertolak belakang ketika ia menyaksikan Via pasca patah hak sepatunya. Ia begitu percaya diri, menari berputar-putar sambil mengangkat 2 sepatunya. Lalu Seta dengan lihai menggiring obrolan pada masa-masa yang dia anggap bisa membangkitkan ingatannya pada masa sekolah di Blitar. Saat jatuh gelimpangan dari sepeda.
Seta? Jadi kamu Seta si kurus kering itu? Pantas saja stang sepedamu langsung oleng meski hanya kesenggol sedikit.
Terbahak Novia bernostalgia. Seketika suara itu berubah ceria dalam pendengarannya. Musnah seketika suara sarat derita yang tadi. Seta merasa seperti baru saja keluar dari gudang pengap. Ia kini merasa lega luar biasa. Akhirnya mereka membuat janji temu. Dan waktu yang mereka sepakati adalah menjelang siang itu. Di sebuah rumah makan tak jauh dari aliran deras Sungai Berantas. Mereka hanya bercakap tentang daun-daun yang gugur di musim kemarau. Kuning kecoklatan, melayang tanpa perlawanan. Beberapa helai jatuh di rambut Novia yang tergerai. Seta memungutnya, tetapi si empunya rambut tak bereaksi. Terus menatap aliran deras sungai Berantas. Seta menyadari betapa cantik kawan masa remajanya itu tanpa riasan wajah. Ia senang karena bisa menjadi saksi terwujudnya cita-cita Novia yang sudah diidam sedari remaja.
Berapa banyak tabungan kesedihan yang berhasil kamu kumpulkan, Seta? Tiba-tiba Novia bertanya seperti itu.
Aku lupa menghitungnya, Vi.
Apakah kamu masih merasa tertekan karena insiden di Hotel Majapahit kemarin?
Via menggeleng. Jatuh dari hak setinggi 10 cm di hadapan tamu undangan jauh lebih menyakitkan daripada jatuh dari boncengan sepedamu, Seta. Tetapi sesakit apapun itu, aku menganggapnya sebuah risiko. Apalagi karena disebabkan hak sepatu itu patah. Bukan karena aku sembrono melangkah. Sesama peragawati tak akan ada yang menertawakan hal seperti itu. Karena mereka tahu, jarak kekaguman hanya setipis rambut di belah tujuh dengan rasa sakit karena malu. Lebih sakit lagi adalah menemui tatapan mata prihatin dari para tamu yang kami anggap tak perlu.
Lalu, sekarang berapa tinggi tumpukan tabungan kesedihanmu?
Seta mengembalikan pertanyaan yang direspon dingin oleh Novia.
Setinggi hak sepatu para peragawati, Seta.
Kamu boleh membaginya denganku jika kamu mau, Vi.
Perempuan itu menatap jauh ke timur, pada pokok-pokok angsana yang menua. Aku bercerai dengan suamiku 3 tahun lalu, Seth. Setelah kami menikah 6 tahun lalu. Selama itu tak juga kami dikaruniai anak. Kamu tahu aku menyukai pekerjaan ini. Kamu tahu menjadi model adalah gagasan pertamaku tentang cita-cita di usia remaja, kan? Tetapi untuk terus melenggang di karpet, aku harus mempertahankan proporsional tubuh sebagai model. Aku harus mengatur pola makan, olahraga. Itu mungkin salah satu penyebab aku sulit hamil.
Lalu dengan alasan itu kamu diceraikan?
Tentu saja. Ibu mertua butuh cucu dan menekan anak lelakinya untuk kemudian memberi peringatan kepadaku. Belum lagi ipar-ipar dan kawan-kawan mantan suamiku yang mengatakan kalau sudah mempunyai anak, menyusui, itu akan menjadi wanita sempurna. Kalau alasannya adalah suamiku dan aku memang membutuhkan anak untuk mendatangkan kebahagiaan, aku bisa menerima. Tetapi ketika kesempurnaan perempuan dilihat dari melahirkan anak dan menyusui atau semacam itu, aku memprotesnya. Perdebatan itu akhirnya ditutup dengan kalimat, aku butuh mempunyai anak, dan aku menyerah. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti jalan di karpet. Aku mengisi kesibukan dengan hal-hal sebisaku agar waktu tak terbuang sia-sia. Makan dengan baik, olahraga secukupnya, pergi ke dokter dan mengonsumsi vitamin penyubur. Tetapi ketika segalanya sudah aku lepaskan itu, justru aku diceraikan.
Kurasa kamu bisa melalui semuanya dengan baik, Via. Pikirkan dirimu sebelum dunia gila ini memangsamu.
Sakit berpisah dengan orang yang pernah aku cintai. Tetapi terus memikirkan sakit itu, aku akan menghadapi sakit yang lain. Maka aku kembali jalan di karpet.
Kurasa itu keputusan bagus.
Dan kuanggap itu bisa menghapus pedih perihku. Novia tersenyum pahit, mengambil jeda, lalu menatap Seta. Selama ini aku selalu memimpikan bisa menaklukkan para perancang terbagus yang ada di negeri ini, Set.
Novia kembali menatap lurus, pada entah apa.
Seperti yang ku ingin, hampir semua rancangan busana para desainer papan atas di negeri ini pernah aku peragakan. Bahkan aku adalah salah satu model yang dilihat mampu mengantarkan karya-karya para desainer menuju karpet dunia. Tetapi justru pada titik itu aku mulai tahu, aku tak membutuhkannya. Terus-menerus tubuhku menjadi sorotan. Ada selulit sedikit, aku kebingungan. Lemak menumpuk sedikit, aku kelabakan. Ketika pipi, pantat, dada, lengan mulai mengendor, aku pusing bukan kepalang. Aku lelah.
Seta mengusap punggung Novia. Tonjolan tulang punggungnya terasa di telapak tangannya.
Aku merasa proyek hidupku sudah selesai, Seta. Aku sudah kehilangan selera atas apapun di dunia ini, ucap Novia parau. Lalu ia menunduk. Jarinya saling memainkan kuku-kuku.
Selesai satu babak, bersiaplah masuk ke babak selanjutnya, Vi.
Novia mendongak, menoleh menjangkau mata Seta dengan matanya. Seta gugup, lalu melihat arlojinya.
Astaga, sudah lewat tengah hari, Vi. Nyaris habis waktu yang kita sepakati.
Novia tak bereaksi.
Kamu harus fitting untuk peragaan busana selanjutnya, kan? Maafkan aku. Kita terlalu asik bercakap. Kamu harus ke agenmu sekarang.
Aku malas, Seta. Suaranya lemah.
Ketika bayangan pohon angsana jatuh memanjang menimpa bahu kiri Novia, Seta tahu. Ia harus membawa Novia ke psikiater. Secepatnya, tak boleh ditunda. Semenit kemudian, Novia seperti disengat aliran listrik.
Tidak, aku harus ke sana segera, Seta. Aku profesional. Kamu mau mengantarku, kan?
Tanya Novia sambil tertawa.
Seta mengangguk. Ia mulai peka dan bersiap tak terkejut mendapati suasana hati Novia yang berubah demikian cepat dan melompat-lompat.
Mari.
Dengan riang, Novia bangkit berdiri. Seketika itu juga Seta sudah putuskan. Bukan hanya mengantar saja, tetapi menunggu hingga Novia selesai dengan urusannya. Dan ia tahu kemana akan membawa Novia setelah itu. Memburu senja di North Quay.
Sastra Suara ini hasil kerjasama divalitera.org dan Tokopedia.